Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona baye bakomaki na ba probleme ya kopema ba probleme respiratoire Sir Angel Bipendo alobi nini kasi na mosala oye asali na tango ya crise kuna na Italie ya malamu nini ya kutanaki na yango pe ya mabe nini to landa lisusu Sir Angel Bipendo.
Oxygène, tu vas dire un litre, deux litres, trois litres, tu vas faire la dernière respiration, et tout ça là, mais thérapie à oxygène, c'est pas vraiment ça, moulaï. Mais, va faire ça, va te faire anti-inflammatoire.
Ma soeur, na nyonso ozala ki kosala pe oza kosala tina makomo lelo, esika wapi, bien loko nini ya pasi vraiment okutanaki na ngona musala na yo, depuis pandémie oyo ya COVID-19 ezbandi.
Ah, ma cambo na kuta na ngo eza ebele mama, eza ebele. Okuta bato na bandako desespere, po ba misana zi ya boete, denko, boza na ndako, boza di pate, okuta bato msusu, mesi ba mama mikolo, ba papa mikolo, okuta mtoza nyo na ndako, azala mwana te, azala mtoro tinda te, peut-être kote amonde na ndako, azala mwa parte, mais situation comme tout ce que tu as de côté avec la situation moins critique non mon menu évoqué dans l'hôpital peut-être comme hôpital les actes peut-être des boulots on a besoin de vivre on a besoin d'un gros passe déjà
et bon oui malam oh coutani nango pendant période aux Ezani
ya malam ça on a besoin d'un gros passe nanga on a coutani va malade nanga nyonso. Donc, à la fin de la semaine, ou bien à la fin de la journée, on a bien la maman à téléphone, on a eu des gens, il y a malam, on a eu des gens, 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 on n'est pas tellement, c'est pas facile, on a eu des gens, on a eu des gens, on a eu des gens, donc, téléphoniquement, on a eu sur la maman, on a eu tout, on a eu des gens, on a eu des gens. Quelquefois, on a un atteint, on a un camoir ronde, on a deux pandas,
Sœur Angèle, na RDC kuna pe bato bazali ko bela bokono oya COVID-19. Sur expérience na yo, oyo ko kebisa ba oyo bakolanda biso nini?
Ba oyo bakolanda biso na RDC na biso, nana ko kenga, nana danideko. Baka nikate ke, maladi oyo, eza inoko alokuta, maladi eza li bandeko. Kuza la nabandye o, eza na batedele te. Tote ka mbote la magoko te, kuna kopima, tozo akashi me. Eza biloko nikie, eko sove zina di sote nga. O awa, etika toza nye, etika tozo sala, batoa baza ba mwae nyoso, bako kite. Siko epa na biso kuna, kutu toza ka ebele. Eza amba tuso abinite, akondia te. Kwa pandu na nzela te, akondia te. Soki siko toyo kote susu maladi onyo, na pasi oto za nango. Tokosila, kongo nyonsu tokosila.
Matondo mii na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi, tokoba na kolanda mateya ba minga nga bazali kopesa biso, pona kobundisa bokono oyo ya COVID-19, kosukola maboko tango nyonso na sabuni, kozipa munoko soki ozali kokosola, kosimba simba bato te, kopesa na mbote na maboko te, pe kozala te esika moko na bato ebele. Tokutani bongo mokolo malobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Ali.